Qalampirdan gapiramiz. 2022 yil yanvar-iyun oylarida O'zbekistondagi o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 3540.5 ming so'mni tashkil etdi va 2021 yilning mos davriga nisbatan o'sish sur'ati 119.3% tashkil qildi. 2021 yil yanvar-iyun oylarida o'rtacha oylik 2,968,5 ming so'm bo'lgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Biroq yarim yillik uchun o'rtacha oyliklarni hisoblashda qishloq xo'jaligi korxonalari va kichik tadbirkorlar hisobga olinmagan. Negaki ular hisobotlarni yilda bir marta topshiradi. Shu o'rinda barcha yuridik shaxslar bo'yicha o'rtacha oylik nominal ish haqi 2021 yil uchun 2,662,000 so'mni tashkil qilgan. Bu 2020 yilga nisbatan 19,5% ko'p. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.